Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Moskwada gümürtük ýagdaýda türmede ýogulan oppozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalnyň soňky ýoluna uradylýan ibadatxanasynyň, Hudaýyň ejesiniň nyşany kilisesiniň we merhumyň jaýlanjak ýeri bolan Barsowskaya gonumçylygynyň golaýyna köçelerdi. Howpsuzlyk işgärleriniň daşlaryny gurşap almagyna elleri gülli ýüzlerçe adam hataradyrdy. Gonumçylygyň girilgesinden düşürilen video resmi namalaryň we şahsy goşlaryň bağırlanmagynyň we polisiýa gödökçüliginiň arasynda bu ýerdäki çäklendirmeleriň adamlarda döreden dartkynlygyny görkezýär. Xabar serişdelerinin kaveri bu sebepteki mobil internet kılmatının yapılanlığına etdi. Önkü metuot vekili Kira Yarmış'ın sözlerine göre, yaz savarası 1. Mart'ta, yerli vakit ilen öğlen saat 2'de, Navalny'nin yaşan yeri olan Marina etrafının vadatkanasına başlanmal edildi. Soňol yerli wagt bilen öýlen saat 4'te Barsowskaya gonumçylygyna jaýlanar diýip habarda aýdyldy. Aleksey'in cesedi karındaşlarına berildi. Onun tabidi yakın vaqtda ibadatxana uğradılar deyip Yarmış yazdı. Marina metro stansiyasından ibadatxana ve konumçuluğa varyan yolun boyunlu demir hayatlı koridor dörödüldü. Yerli havar seriştelerinin havar vermeğine göre hayatlar Bratyevski köprüsünün piyada yörülgülerini hem ölçün alıyor. Hoksuzluk güçleri Moskva deryasının iki kenarındaki hem geçip bariyanların dokumentlerini ve şahsı koşlarını varlaya. Sota Neşir'nin mağlumatına göre 1. Mart günü irden dürlü ululuktaki polis uluğularının ağzından 40 sansi, avtologlardan yürüyte uluğulara çenli vadatkananın kol oyununa yerleştirildi. Pitne karşı polisiyanın balaklava geyen işgarları bu tevorovi bir gödökçülükte saklayarlar. Medyazonanın havarçısı cüvü telefonlarına internetin kesiliyenliğini verdi. Insider bir gün bundan yon hoopsuzluk güýüşleriniň arasyndaky aragatnaşyk üçin ibadatxananyň goýunyna antenna gurulanyny habar berdi. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskow video şekilli maslahat wagtynda jurnalistleriň üstünden Navalnyň gollaýan islenlik ruhsat berilmedik ýygnanyň kanunyň bozulmagy hasaplanjakdygyny, polisiýanyň mehelläniň arasynda derhal çäre görjekdigini duýurdy. Şeýle de ol Kremliň Navalny siýasatçy hökmünde garamyanlygyny we Navalnyň maskalasyny aýtjak zatynyň ýokdugyny aýtdy. Emma biziň Kremli Alekseýin ganhorlaryny aýtjak zatymyz bar diýip Yarmış muňa Twitterde jogap berdi. Kreml Navalny'nin ölümünü ilteşikli dünyada bu meseledeki cevap karşılığını bir neçe gedek inkar etti. Yarmış bıçara katnış bilmeyenler için Zaylans'ın YouTube kanalını göne firde görkölecektiğini haber verdi. Yaz çaresinde neçe adamın katnışacaktığı aydın olmadı. Yurdun dürlükün zöklerini dine Navalny'nin katirasına gül çemellerini koyunluklar için yüzlerce Rusyalı tutsak edildi. Rusya'nın tanımal rayet hukuklar akılçısı yurdu terk eden Ivan Pavlov, Rusya hükümetlerinin Zaylans çaresini islenilmeyen köpçülüklerin vaka hesaplayacaktığını ve onu katnışanların sağının az olmağını kazanmağı sinanışacaktığını aytti. Men ol yerde her taraftan polisiya berkitmelerinin ve video gödökçülüğünün bolcaktığını şühelenmeyarın deyip ola aytti. Öňünel çäri hökmünde olar belli aktivistleri polisiýa bölümlerine çağırarlar ya da duýduruş bermek üçin öýlerine baryp görerler. Biz muny bir eýäm gördük diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Uly pravoslaw dawralaryna ýaz tutýanlara adatça açyk tawdyň ýanynyň geçmegi mümkinçilik berilýär we ruhaniýanyň ýolbaşçylygyny horun gatnaşmagyny bilelikde ýaz çäresi geçirilýär. Navalny bu ýaz çäresinden soň Moskwa deryasynyň beýlek tarapyna takminan 2 kilometr uzaklykda ýerleşýän Barsowskaya gonumçylygyna jaýlanar. Navalnyň korrupsiýa garşy gazanasynyň öňkü başlygy Ivan Zdanov hem metduwatda Zalens şäherine diňe merhumyň garynlaşlarynyň gatnaşmagyna uruhat berilijekdi barada mysmyslaryň bolanlygyny aýtdy. Bizde beýle maglumat ýok. Biziň bilşimizde görä awadatgana kimmiler üçin açyk bolar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Navalnyň topary Kreml tankyçysynyň dünýäniň beýleki ýerlerindäki tarapdarlaryna ýüzlenip, olary öz ýaşaýan ýerlerindäki wagta görä öýlen sagat 7-de ýygnanyşmaga çagyrdy. Bir her kimin 1 martta Aleksey Navalny bilen hoşlaşmak üçin Moskwa gelip bilmejekdigini düşünýärdi diýip toparyň Telegramdaky beýanatyna aýdylýa. Onun hatirasını tutmak, hormat koymak için yerli vakit bilen öğlen saat 7'de öz şehirlerinizdeki yadigarlığın yanını yunanın deyip siyasetçinin eginleşleri yazdı. Navalny'nin cesedi ecesi Lyudmila Navalny'a 24. fevrarlı Rusya'nın Arktika sevtindeki türmüde ölününün bir hepte uğrak son verildi. Resmiler bu arada koşması mağlumat vermediler. Ceset verilmeginden öň Navalnaya häkimetleriň oglunyň nirede, haçan we nädip zaýlanmalygyny keskitlendigini aýtdy. Ol häkimetleriň maskalanyň ony ýuwaşlyk bilen zaýlamaga razy bolmagyny islendigini we muňa köňli meseleler merhumyň türmede zaýlanjakdygyny duýduranlyklaryny gürrüň berdi. Navalnyň dul galan aýaly Yulia Munnelyň oppozisiýa siýasatçysynyň maskalasynyň onuň jesedini almak we zaýlanyş täzelenmegini gurmak üçin bir hepdeläp söwüşenligini aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. TV resurslary baý ýurdun hökümeti ýylatyn kynçylyklaryny agzamazdan durmuşyň gowlanýanlygyny ýa-da ederke ýaşaýy şertlerden agyrlaşmagyndan şikayet edip häkimetlere ýüz tutýan raýatlar köpelýär. Agyr işsizlik şertlerinin saklanýan wagtynda işleýän raýatlar hem zordan gün görýänligini aýdýarlar.
Büdjet edaralaryny işleýänleriň zähmet haky 10% göterilmedi. Ýylyň başynda galdyrylýan aýlyklar diňe 4-5% köpeldi. Hozol kasaplaşygynaky edaralaryň işgärleriniň aýlyklary ýitgemedi. 2 ýyl bäri şol bir aýlyklar.
Dip azatlyk bilen gürleşen livaply büdjetçi gürrüň berdi. Türkmenistanda ýanwardan başlap aýlyklaryň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we stipendiýalaryň 10% ýokarlanandygy retmi derejede eglan edildi. Bu aralykda döwlet suw üçin tölekleri 2 esse artdyrdy. Onuň ýeňillikli bahasyny 2.5 esse galdyrdy. Ýurtda haritlaryň we hyzmatlaryň täzirçilik narhlary hem esle göterildi. Munyň bilen birlikde hökümet ýylatdan hojalyk tölekleriniň geçirmegini talap edip gysaýar garyplaşýan ýylatdan suw, gaz, elektrik energiýasy üçin tölekleri almak işine polisiýany çeker. Şuňler Libap vilayetinde ýaşaýjylar öz başdaky we edara kärhanalaryň işgärleri topar bolup köpçülükleriň häkimet organlaryna arz bilen ýüz tutýarlar. Vilayet häkimet edaralarynyň birinde işleýän Çeşmäniň Azatlyk radiosyna anonimlik şertinde gürrüň bermegine görä kollektiwliň arz bilen ýüz tutanlaryň arasynda Türkmen gaz döwlet konserniniň işgärleri hem bar. Olar zähmet haklarynyň ýokarlanmandygyny we iş bilen bagly çykdyjylaryň ençemetini öz hasabyna ödemeli bolýanlygyny habar berip şikayet edipdir.
Türkmen gazyň Livap vilayatyndaky sahymçylarynyň edari işgärleriniň prokuratura ýazan arzasynda bir näçe ýyl bäri aýlyk haklarynyň galmaýandygyny, edýän işine görä aýlyklarynyň azlygyny habar berdiler. Olar gözlük burawlaýyş tehnikanyň köýnülip titandan çykýandygyny, ähtiýaçlyk saýlaryny işgärleriniň hasabyna satyn almagyň talap edilýändigini, hatta yürüti giyimleri işgärlerin öz hasabyna satın almalı bolýandygyny mälim etdiler.
Dip anonim gürleşen Livaply resmi aýtdy. Nevitgaz pudagy Türkmenistanyň esasy girdejisini emele getirýän pudak bolup, onuň düzümindäki edara kärhanalaryň işgärleriniň zähmet haklary beýleklere garandy ganymat hasaplanýar. Azatlyň Livapdaky habarçylarynyň anyklamagyna görä Türkmen gazyň düzümünde işleýän yerli edaralarynda işgärleriniň ortaça aýlyklary 3.5 000 manat çemet bolup, onuň 1/4 bölegi tutumlanýar. kurumlara gider. Adatlık Türkmen Gaz İdaratının vekillerinden tesvir alıp bilmediği kuramanın işarlarının ardatının neticeleri var da Livab'ın prokuraturasından mağlumat almak sinanşığı hem netice vermedi. Türkmen büdcetçilerinin aylıklarından alınan tutumların artmağı beylekı buğdokların işarlarına hem ulu tesir yetiriyer. Livab vilayetinin mektep muallimleri aylıklarının esli bölüğünü mektebin zerurluklarına sarp etmeli olayandıklarına ediyarlar. 3000 manat çimesi aylık alayan muallimler tapaklar için gerek olan zerurluklardan başlap prezidentin portretlerini hem de yılın şıgarlarını satın alayarlar. Ama Türkmen hakimiyetleri yağdayı öğrenip halkın problemalarını çözmek borcunu yerine yetirmeyen yerine arz edenlere batış korku diyarlar. Yan yakında Mari velayetinin bir neçe ova yaş olsa velayet hakimliğine barıp hakim bilen duşuşmak istediler. Olar un ve çörek payoğunun gımmatlamağının hocalıkları ağır güne salandığını, onların yaşayış durmuşunu hasta kıyınlaştırandığını haber vermek istediler. Ama velayet baş tutanı onları kabul etmediği tersine hakimlikte onların şahsi mağlumatları yazığa alındı ve gizli. Vaqtda arzçılar Milli Xopsuluk Ministerliginin işgərləri tərəfindən soruğu çəkilib, onlardan arz etməkdən saqlanmaq tələb edildi. Marinin həkimiyyət edarələrindəki çeşmələr həkimliyə durmuş şərtlərinin ağırlaşmağı ilə bağlı olsandı, onun və çörəğin duydansız qımmatlamağı yəli qiyinçilikləri var idi xəbər yetirmək üçün bariyan yaşayıcıların ürən köptüğünə edərlər. Türkmen hökumətə yurtdakı işsizliyi, azıq yetməzçiliyini, altı il vəri saqlanan un çörək yetməzçiliyini, aç xalqın növətlərdə duruş Şunu dilekçilik etmeğini, cinayetin gedayçılığın köpölmeğini görmezlüğe salyar. Avadan durmuş varadaki devlet propagandasına gavat gelmeyen yağdayları yaşarmak tecrübesini devam ettiriyar. Bu aralıkta Türkmenistan'da ilatı gözokçuluk arttı. Köçede polisi işgarlarının sani köpöldüğü resmi derecede adıttan daşarı yağdayı ya da ilatın hareketini çeklendirme için hiçbir düzgün ıglan edilmedik yurtta akşamlarına köçeğe çıkan adamlar tutuluyar, soruğa çekiliyar ve cerime sizi var oluyar. İlatı gözokçuluk uçurum güçlendirilmeği var adı hakimiyetler tarafından resmi düşündürüş verilmeyerken azatlık ile anonim gürleşen polisi işgarları özlerine hopsulluğu berkitmek talabının kovuşanlığına ediyarlar. Anonim şerde gürleşen hakimiyet resmileri olsa gözü uçurumun arttırılmağını sonku vaxta ilatın arasında neyililiğin güçlenmeği ve rayetlerden arz şikayetlerin köpölmeği ile bağlaştırdı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde devleti değişli idare kerhanaların işyerlerinde yer alma tohum için Novot'taki gedek pul yönelyarı. Muallimler ozol hem ucuypsız olan zahmet haklarından her ay 30 götürümünün toplanan pullara gidiyendiğini aydıp hakimiyetlerin bu çarelerinden halis iğrendiklerini aydiyarları. Bu aralıkta velayet bilim müdürlüğündeki ıhtıvarlı çeşmemiz Sevit'te daşarı yurtları işlemeye gidiyen bilim işyerlerinin sahanının köpeliyendiğini aydı. Bu yağdaylar bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 1. Mart'ta Sevit'ten mağlumat verdi.
Geçen hepte Türkmenbaşı şehrinin 1., 2., 3., 9. ve 14. mekteplerinin muallimlerinden ve hocalık işçilerinden 60 manattan pul yığınaldı. Mektep müdürleri bunun yer alma tohumunu satın almak için toplanyandığını aittiler.
Deyip yağdaylardan haberli Türkmenbaşılı muallim anonim şertte gurrun verdi. Pul seri iştesi dünge Türkmenbaşı'nın değil eyse Balkanavat, Bereket ve Kızılarvat şehirlerinin büccet iyi şehirlerinden hem yığınalyarı. Pul yığınamak çaresi iki hepte veri devam ediyarı. Sevit'te büccetten aylık alayan hukuk koruyucu idaralardan başa tas ehli idare kerhanalarda şolsandı, mekteplerde, deniz portunda, hakimliklerde, banklarda, sağlığı saklayış idaralarında işyerlerden pul toplanıyor deyip yağdaylardan havarlı Balkanlı büccet işyeri anonim şertte gurrun verdi. Türkmenistan'ın resmi metbuatına göre Ahal, Balkan, Levap ve Mari velayetlerinin ekerançıları fevralın ortasında yazlık yer alma ekişine bağdalga verdi. Şöyle yurt boyunca 30 bin hektar meydana yazlık yer alma ekmek gözününde tutuluyor. Büccet işyerlerinin ençemesinin tasdiklamağına göre idari kerhanaların yolbaşçıları yığınalan pulları özüne değişli hakime tavşırıyorlar. Bu hakimler hem seri işlerini velayet hakimine geçiriyorlar.
Velayet hakimleri bu pulu yer alma tohumunu satın alıp onu bereket, kızıl arvat ve mahtumuli traplarında devlet planı boyunca bölünüp berilen yerlerde yer alma ekmek üçin ova dayxanlarına paylap berýär.
Dip Balkanlı büdjet işleri bellidi. Käbir idara kärhanalarının resmileri devletin yer alma borçnaması üçün büdjet işlerlerinin pul yığınılmanın sebebini velayete Rusya'nın Volgograd ve Astrahan sevitlerinden köp muktarda yer alma tohumunun gelendiği ve onun tölüğünü geçirmeyi devlette nalt pul seriştesinin yoktu bilen düşündür yerleri. Adatlığın bu barada Balkan'ın resmilerinden telefon arkalı tesvir almak sinanışları onun netice vermedi. Yönü büdjet işlerinin enchimesi hususan da pedagoglar hükümetin peydasız quruluşukları ummasız maliye seriştesini harçlap yurdu çökörendigine öz borçlarını bolsa rayetlerin hasabına amal ediyendigine aytdı.
Köp mugallim 100 dollardan az aylığa zähmet çeker hojalyk işçileri 1100 manat ýagny 55 dollar aylığa güzeran görýärler. Mugallimlerin köpüsi işten boş wagtlarynda bazarlarda el araba bilen yük taşap, öý remont edip ýa-da hafta servislerde ussalara kömek edip goşmaça kazanç edýärler bolmasa aylığa güzeran görüp bolmaýar. Sebäbi her aylygymyzdan her ay 30% toplanýan pullara gidýär. Çökün hökümet öz satın almaly zatlarynyň köpüsünü büdjetçilerin boynuna yükleyer.
Dip Balkanlı muallima hakimiyetlerin pul toplamak çarelerinden halis iğrendiğini belledi. Bu aralıkta Velayet Bilim Müdürlüğündeki ıhtıvarlı çeşmemiz Sevit'te muallimçilik kârını taşlap daşarı yurtlara işlemeye gidiyen bilim işyerlerinin sahanının köpeliyendiğini aittı. 2023. yılın devamında Balkanlı muallimlerin 350 sahansı öz ardası bilen işten çıkıp Slovakya, Polşa, Germanya ve Rusya devletlerine işlemeye gitti. Onların ehlisi Türkmenistan'daki iş şertlerine çıdaman berilen aylıkların azlığı sebeple has kovu kazancın durmuşun gözlüğünde daşarı yurtlara gittiler deyip çeşmemiz belledi. Adatlık bu arada velayet bilim müdürlüğünden resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da büdjet iş yerlerinden dürlü maksatlar için yılın devamında onlar çekerek pul toplanıyor. Onlar edarı kerhanalarda avatlayış işlerini geçirmek, prezidentin portretini ve şığarları çalışmak, sport eşiklerini ve tığır satın almak, tebiyatı korumak, paltı yığım yağlı maksatlar için pul vermeye mecbur edilirler. Pul koşunduğunu koşmaktan boyun kaçıranlar köplenç korkutmaları sezivar edilip onlara işten çıkarılmak hayvata atılıyor. Dünyanın en var yapık ve represif yurtlarının biri hesaplanılan Türkmenistan'da hakimiyetler ve resmi medya bu yağdaylar barada açıçan mağlumat vermeye
Adatlık radyosunun adathavar.com şeýlede Türkmenistan'da pitikli beýlik saýtlara hiç gil bökdünsiz girip bilmek üçin Syphon 3 proxy ulgamından peýdalanyp bilersiniz. Proxy ulgamyny syphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiniz. Syphon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu syphon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutma.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşabadın yaşayıcıları etrapçılardaki zirdi vel çeleklerinin kadalı arasalanmazlığından şikayet ediyerler. Olur çeleklerin ve onun daşının zirdi velden doğlayandığını, bunun bilen bağlı törekte yakımsız iyisin yayrayandığını ve bu yerlerde dürlü mör möcüklerin üyüşyendiğini diyerler. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçileri 1. Mart'ta paytaktan mağlumat verdiler. Yaşayıcıların hocalık kalındılarını taşlamakları kıyın mesele övrüldü. Sebäbi çeleklerin içi ve daşı şeylede olorun tövörükleri zivilden doğulup olorun goloyuna barar yağlı del deyip aşavatlı bir yaşayıcı anonim şertte gurrun verdi. Käbir itrapçalarda yaşayıcılar zivilden yana çeleklerin daş tövörüğüne barıp olmayanlığı sebäpli onun barıp bolyan yerine çenli barıp zir zivillerini yere dökmeli bolyandıklarından yarlar.
Hovanın ısı günlerinde tövörükte yakımsız iyisi ayrayar. Yakımsız iyisi uzak ağırlığı çilini yetiyar. Bu yerlerde dürlü mörmöcökler, sultanda sinekler üysiyar. Bu yer yokunç kesillerin yayramağının özünü olup kızma dediyar.
dip paytaqtly yaşayjy bellidi. Bu ýagdaýlary paytaqtyň esasan Sowetler döwründe gurulan etrapçalaryndaky, hususan 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji, 6-njy, 9-njy we 30-njy etrapçalaryndaky we howdan B ýaşaýyş toplumyndaky kim etrapçatyndaky 4 we 5 gatly jaýlaryň töwereklerinde duş gelse bolýar. Ýaşaýjylar hojalyk hyzmatlarynyň şol sanda zivil üçin töleglerin ýylyň ýylyna ýokurlanýandygyny, muňa garamazdan häkimetleriň öz üstüne alan borçlaryny doly ýerine ýetirip bilmeýändigini aýdyp näýelelik bildirýärler. Ýaşaýyş jaý toplumlarındaky zivil nokatlarynyň her birinde 4 we 5 sany çelek bolmaly. Ýöne oňa derek diňe bir ýa-da 2 sany çelek bar. Üstesine de jemaat hojalygy müdirliginiň zir zivil bölümi günde gelip çelekleri arasalamaly. Ýöne olar her 3-4 günden bir gelýärler. Häkimetleriň ýaşaýjylardan alýan puly ýylyň ýylyna artsa-da, olaryň hödürleýän hyzmatlarynyň hili halky gönündürmeýär diýip ýaşaýjy bellidi. Ýaşaýjylaryň ençemesi çelekleriň arasalanmagyny sorap etrap we şäher häkimliklerine ençeme gezek ýüz tutandyklaryny, ýöne netije bolmandygyny hem aýtdy. Adatly bu ýagdaýlar barada aşamadyň häkimetlerinden şol sanda jemaat hojalygy müdirliginden tesbir almak başartmady. Ýöne müdirliň habarçymyz bilen anonim şertde söhbetdeş bolan işgäri agzalýan problemalaryň bardygyny tasdiklap, munyň döwlet tarapyndan ýeterlik maliýe serişdesiniň goýup berilmezligi we netijede dol bejeriş işlerine mätäç teknikalaryň hatardan çykmagy bilen baglanşyklydygyny aýtdy.
Täze çelekleri satyn almagy serişde ýok. Sebäbi müdirligi berilýän maliýe serişdesiniň möçberi her ýyl kemeldilmese köpeldilmeýär. Sol sebäpli müdirligiň material teknika bazasy agyr hala düşdi. Ähtiýaslyk saýlarynyň ýokluğu sebäpli sivil daşlaýan teknikalaryň 60%-den gowragy asla bejerilmez hala geldi.
Dip müdirliň bir işgäri bellidi. Soňky ýyllarda Türkmenistanda zivil çeleklerinin wagtynda arasalanmazlygy ýeti problema öwrülýär. Ýurdun dürli sewitlerindäki şol sanda paýtagtda kabarçylarymyz bu ýagdaýlar şeýlede çeleklerin ýetmezçiligi diýendigi we munyň ýaşaýjylary döredýän oňaýsyzlyklar barada maglumat berip gelýärler. Geçen ýylyň aprelinde Marvel aýtynda kabarçylarymyz sewitin käbir owalarındaky zivil çeleklerinin hepdede bir ýerde kim arasalan ýandygyny habar berdiler. Türkmen häkimetleriniň geçirýän hökümet maslahatlarynda ýurdun arasaçylyk we awadançylyk derejesini iýdigderli gözegçilikde saklamak meselesi ýyl-ýyldan ara alınıp maslahatlaşylýar. Ýöne ýurt häkimetleri we media serişdeleri zivil çeleklerinin wagtynda arasalanmazlygy bilen bagly ýyllar boýy dowam edip gelýän ýagdaýlar barada hiç zat aýtmaýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşçu bolmağı, goldowçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.